Pastogėje. Aš jums sakau. Atidydama į šalį rankdarbį, sumurmėjo panelė Pettingill, jog tie vaikai vienas iki nusisuks sprandus. Na ką, po galais, jie vėl ten iškrytė. Panelė Pettingill sėdėjo gyvenamojo galo kambarėlyje, kuriame ji visada apsistodavo atvykusi savaitei į karų namus pataisyti ar persiūti drabužių. Ji buvo linksma ir maloni padienė keliaujantį siuvėją. Jos apskritas veidas kažkodėl versdavo pagalvoti apie gražų keptą obuolį. Buvo skersai šilgai išvagotas tūkstančio mielų raukšlelių. Ji buvo smulkutė ir leuna, dėvėdavo kepuraitės ir prisegama prikyštė, kurios spalva buvo nelyginant dulkėta Newfoundlando veislės šuns nugara. Akis nusilpusios, todėl nešiojo akinius, tačiau nepaisant to, ji buvo puiki darbininkė. Visi mėgo panelę Pettingill, nors teta Izė vienas įkį ir pasakė, kad jos liežuvis palaidas. Teta Izė taip leptelėjo būdama gero ūpo ir nė neįtarė, jog Filas iškart nueis ir paprašys panelę Pettingill iškišti liežuvį. To ji tą klusnė ir padarė, o visi vaikai susispietė pasižiūrėti. Jiems nepavyko aptikti, kad jos liežuvis būtų kitoks nei visų, tačiau Filas atkakliai tvirtino, jog kai ką keista. Jis vis dėlto aptikęs. Ir matyt, taip ir buvo, jeigu liežuvis, na, žinot, palaidas. Kur tik panelė Pettingill keliaudavo, kartu gabendavosi brangenybių. Vaikams patikdavo, kai ji atsikraustydavo, nes žiūrėdamas, kaip ji išpakuoja savo daiktus, jauteisi lyg pasakoje arba cirke. Panelė Pettingill labai bijojo vagių, pusę nakties ji gulėdavo, nesumerkdama akių ir klausydamasi. Ir niekas pasaulyje nebūtų jos įkalbėjęs, kur nors išvykti palikus vadinamąjį stalo sidabrą. Šiais didingais žodžiais buvo vadinami šeši seni arbatiniai šaukšteliai, plonyčiai, nublizginti ir nusmailėję, ir sviestinis peilis, kurio briaunos bylojo jį esant dėkingumo ženklą už išgelbėtą septynmečio Sturelo Jobsono gyvybę, kai jo gerklę kamavo anginos skausmai. Panelė Pettingill labai didžiavosi savo peiliu. Jis ir šaukšteliai keliaudavo krepšelyje, kurį jį pasikabindavo ant rankos ir niekada neišleisdavo iš akių, net jeigu šeima, kuriai siūdavo, būdavo garbingiausia pasaulyje. Panelė Pettingill niekada neišjudėdavo ne tik be krepšelio susidabru, bet ir be savo tinginio katino. Tas katinas buvo gražuolis ir žinojo savo vertę. Jis valdė panelę Pettingill geležinę letiną ir visat įsitaisydavo supamojoje kėdėje, jeigu tik ji būdavo. Visai nesvarbu, kur ji pati atsisės, sakydavo panelė Pettingill, tačiau jos katinukas toks gležnas. Tad turi įsitaisyti patogiai. Dar pasiimdavo didžiąją šeimos bibliją raudoną vilnonę pagalvėlę smeigtukams. Senųjų pono ir ponios Pettingillų bei Piterio Pettingillo, kuris nuskendo jūroje pieštus portretus, ir ponios Porter, mergautinę pavardę Marcelės Pettingill, bei jos vyro pono Porterio ir visų jų vaikų nuotraukas. Atsigabendavo ir daugybę dėželių bei stiklainių, begalę butelių ir buteliukų, su namų gamybos vaistais ir žolelių arbatai. Panelė Pettingill negalėdavo užmigti, jeigu viso šio turto nebūdavo šalia, nes anot jos, ką žmogus žinai? Ar staiga nesugrėps kokia lyga ir tada gali numirti, neturėdamas po ranka lašelio imbiero balzamo arba mėtų aliejaus? Karų šeimos vaikai nuolat keldavo triukšmą, tad šį kartą turėjo būti kažkas neįprasta, jeigu panelė Pettingill metė savo darbą ir nulėkė prie lango. Iš tikrųjų, kieme buvo girdėti baisus klegesys. Doris šaukė valio, kiti trypė kojomis girdėjusi spiegimas, džiugūs šauksmai. Pažvelgusi žemyn, panelė Pettingill pamatė, kaip visi šeši Ne, 7, nes Cesija irgi ten buvo. Išvirto pro malkinės duris, tiesa, tai nebuvo durys. Tik aukšta atvira arka ir rėkaudami nukūrė per kiemą. Keitė lėkė priekyje ir nešė didelį juodą neužkimštą butelį, o visi kiti abiejose rankose laikė po kažką panašaus į sausainį. Katerina, Kar, Katerina, sušuko panelė Petingil, garsiai barbendama į stiklą. Ar tu nematai, kad lyja? Gėdos turėtum leisti savo broliukus ir sesutes į lauką, kad jie peršlaptų. Tačiau jos niekas neišgirdo, o vaikai pranyko pašiūrės tarpdurį. Ir nieko nebegalėjai įžiūrėti tik pašiūrės gilumoj, plevėsuojančias mergaičių kelnaitės ir lopitas berniukų kelnikės, lyg ir kylančias kopėčiom aukštyn. Taigi, kažką sukvaksėjusi iš nepasitenkinimo panelė Petingil atsitraukė nuo lango, pabalnojo nosekiniais ir vėl ėmėsi languotos keitės suknelės, kurios priekyje vinguriavo didžiuliai įplėšimai. Keitės suknelės kažkodėl visada perplyšdavo vis toje pačioje vietoje. Jeigu panelės Petingil akis būtų įžiūrėjusios šiek tiek toliau, ji būtų išvydusi, kad vaikai ropščiasi viršun ne kopėčiomis, o aukštų stulpu, į kurį maždaug per pėdą vienas nuo kito buvo įkalti skersiniai strypai. Reikėjo plačiai žergti, kad perliptum nuo vieno strypo ant kito, tiesą sakant, mažieji to nei nebūtų įstengę, jeigu Klavera ir Cesija nebūtų iš visų jėgų stūmusios jų iš apačios, o Keitį padavusi ranką, tempusi iš viršaus. Pagaliau visi sveiki atsidūrė viršuje žavingoje slėptuvėje, kurią aš tuoj pat aprašysiu. Įsivaizduokit žemą, tamsią belangę pastogę, į kurią prasiskverbė tik mažutėlį šviesos ruoželis pro keturkampę skylę grindyse, pro kurią ir kyšojo tasai stulpas su strypais. Tvyrojo aitrus kukurūzlapių kvapas, nors kukurūzų ten nebebuvo, kampuose pilna dulkių ir voratinklių, o ant lentų keletą šlapių dėmių, nes lyjant per stogą visada truputį varvėdavo. Šitą vietą dėl kažkokių man nesuvokiamų priežasčių karų vaikai ypač buvo pamėgę lietingais šeštadieniais, kai negalėdavo žaisti lauke. Tetai Izei šis pomėgis irgi buvo galvosukis, kaip ir man. Kai pati buvo maža, tais tolimais miglotais laikais, kuriais ne viena jos dukterėčia ir sunienas beveik netikėjo, ji niekad nežaisdavo tokiose keistose skylėse, kampuose ir nuošaliuose vietose. Teta Izė mielai būtų uždraudusi jiems lipti į pastogę, tačiau daktaras tai buvo leidęs. Todėl vienintelis dalykas, ką ji galėjo daryti, tai kurti istorijas apie vaikus, kurie buvo susilaužę šonkaulius laipiodami kopėčiomis ir šakotais stulpais. Tačiau tos istorijos nė vienam iš vaikų nedarė įspūdžio, nebent mažajam Filui, tad šeiminėlė užsispyrusi toliau darė savo, laipiojo aukštyn stulpo strypais, kada tik užsimanydavo. Kas tame butelyje? Paklausė Doris, vos tik užsiropštėsi pastogę. Nebūk smalsus, griežtai atsakė Keitė, ateis laikas ir sužinosi. Gali būti tikras, kad ten kai kas skanaus. O dabar, pasakė ji, nuslopinusi Dorio nekantrumą, visi verčiau atiduokit man savo pyragaičius, aš juos padėsiu. Antraip jūs tikrai juos suvalgysit, dar puotai neprasidėjus, o tada juk nebebus iš ko jos kelti. Taigi, visi atidavė jai savo pyragaičius. Doris, kuris užlipęs viršun buvo bepradeda spyriotis, tą padarė nelabai noriai, bet buvo per daug įpratęs klausyti, keitis, kad dabar išdrįstų jai nepaklusti. Didysis butelis buvo įtaisytas kampe, o aplink jį sukrauta pyragaičių šūsnis. Štai taip. Gerai, kalbėjo toliau Keitė, kuri, kaip vyriausia ir didžiausia, visada vadovaudavo žaidimams. O dabar, jeigu jau susitvarkėme ir pasiruošėm, piesta, Keitė taip ištarė žodį fiesta, gali prasidėti. Pirmas pasirodymas bus panelės Hall. Alhambros tragedija. Ne, suriko Klavera. Pirmas bus žydrasis burtininkas arba Edvita iš Hebridų salų. Juk taip tarėmės, Keitė. Ar aš tau nesakiau, paklausė Keitė, kad jai atsitiko didelė nelaimė? Oi, kasgi, šūktelėjo visi kartu, nes Edvita buvo bene mėgstamiausia šeimos istorija. Tai buvo vienas iš daugelio serialų, kurį Keitė visą laiką rašė, ir jame buvo pasakojama apie Ledį, Riterį, žydrąjį burtininką ir apie pudelį vardu Bopas. Jis tęsėsi jau daugybę mėnesių ir dabar visi jau buvo pamiršę pradžią ir niekas neturėjo vilties per savo gyvenimą sulaukti jo pabaigos, bet vis dėlto žinia apie netikėtą galą tiesiog apstulbino. Tuoj papasakosiu, pasakė Keitė. Šį rytą pas tetą Izę atsilankė senasis teisėjas Kirbis. Aš savo kambarėlėje mokiausi pamokas, bet mačiau, kaip jis įėjo, prisitraukė didžiąją kėdę ir atsisėdo, o aš vos nesuklikiau, nesėskit. Kodėl, sušuko vaikai, argi nesuprantat, aš buvau įkišusi Edvitą tarp kėdės dugno ir atkaltės. Tai buvo puikiausia slėptuvė, nes kėdės sėdynė gerokai įsikišusi už nugaros. Edvita toks tauras gumulas, o ponui teisėjui Kirbiui reikia tiek daug vietos, jog aš įsigandau, kad bus blogai. Ir žinoma, kai jis sunkiai klestelėjo kėdėn, sučiužėjo popieriaus lapai, tada jis pašoko ir šūktelio, o dieve, kasgi čia? O tada ėmė grabaliotis, kol išpešė visą gumulą, ir kai tik užsidėjo akinius apžiūrėti, kas tai yra, įėjo teta Izė. Na, ir kas toliau, nepaprastai susidomėję šūkčiojo vaikai. Ak, pasakojo Keitė. Teta Izė irgi užsidėjo akinius ir įsisiurbė akimis. Na, juk žinot, kaip ji tą daro. Ir tada kartu su teisėju ėmė skaityti, na, prisimenat tą vietą iš pirmosios dalies, kur Bopas vagė žydruosius kamoliukus, o burtininkas bando išmesti jį į jūrą. Jūs neįsivaizduojat, kaip juokinga girdėti tetą Izę garsiai skaitant Edvitą. Ir Keitė prisiminusi ėmė visą kretėti. Kai ji priejo iki žodžių, ak, Bopai, Bopai, mano angelė. Aš tiesiog susiriečiau po stalu, įsikišau į burną staltiesės kampą, kad nepradėčiau iš juoko klykti. Netrukus išgirdau, kaip ji pašaukė į Debę ir padavė jai tuos popierius sakydama. Čia daugybė šlamšto, sukišk jį virtuvėje į krosnį. O vėliau ji man pasakė mananti, kad aš atsidursiu pamišėlių namuose, nesulaukusi ne 20. Blogiausia, užbaigė Keitė, pusiau juokdamasi, pusiau verkdama, kad jį sudegino ir naująjį skyrių. Bet dar gerai, kad nesurado sausainių dėžutės fėjos, kuri buvo įkišta giliau po apmušalu. O dabar, paskelbė ceremonijos vadovė, pradedam. Panelė Hol teiksis pakilti. Panelė Hol, labai sumišusi, dėl tokio žavingo pristatymo atsistojo visai išraudusi. Tai buvo seniai, seniai, perskaitė jį. Alhambros sales užliejo mėnulio šviesa ir riteris, nerimastingai, leisdamasis koridoriaus laiptais, jau galvojo, kad ji nebepasirodys. Kas, ar šviesa? Paklausė Klavera. Ne, žinoma, neatsakė Cesi. Ledi, kurią jis mylėjo. Apie ją bus kalbama toliau, tik tu sutrukdėj. Ji dėvėjo sidabrinį turbaną, nusakstytą pusmėnuliais iš brangakmenių. Kai ji vokčiomis įsliuogė į koregidorių, spindulys atsimušė į brangakmenius ir ji sušvitėjo kaip žvaigždė. Tai tu atėjai, Zuleika? Taip, milorde. Ta akimirka ausį pasiekė plieno žvangesys ir kambarin įsiveržė šarvais apsidengę Zuleikos tėvas. Jis įsitraukė kardą, riteris padarė tą patį. Nepraėjo nei minutės ir jie abu gulėjo negyvi ir sustingę mėnulio spinduliuose. Zuleika garsiai sukliko ir pati parkrito ant jų dviejų kūnų. Ji irgi buvo nebegyva. Taip ir baigėsi Alhambros tragedija. Labai gražu. Giliai atsidusėjusi ištarė Keitė, tik labai liūdna. Kokius gražius pasakojimus tu rašai, Cesė? Bet norėčiau, kad tavo veikėjai ne visada žūtų. Kodėlgi negalėjo riteris nužudyti tėvo? O ne, manau, kad tada Zuleika už jo nebūtų tekėjusi. Gerai, tada tėvas galėjo... Akvargę. Kodėl iš vis, ką nors reikia žudyti? Kodėl jiems nepuolus vienas kitam ant kaklo ir nesusitaikius? Ką tu, Keitė? Sušuko Cesi. Tada tai nebūtų tragedija? Juk prisimeni, kad pavadinimas buvo Alhambros tragedija. Na gerai. Skubiai ištarė Keitė, nes Cesi jau timpčiojo lūpą, o jos šviesus rožinis veidelis ėmė rausti. Atrodė, jį tuoj pravirks. Tikriausiai daug gražiau, kad jie visi numirė, tik kad tavo ledi ir džentelmenai visada numiršta. Tad aš ir pamaniau, jau galėtų būti ir kitaip, na, tu supranti. Bet kokį gražų žodį tu ištarei, koregidorius. Ką jis reiškia? Nežinau. Vėl nusiraminusi atsakė sesi. Aš jį radau Granados užkariavime. Manau, kad tai kažkokia vieta, kur galima vaikščioti. Kitas numeris, paskelbė Keitė, pasitikrinusi užrašus, yra Klaveros, kar poema Amsius. Vaikai sukikeno, bet Klavera susikaupusi atsistojo ir padeklamavo tokias eiles. Ar prisimenat šunį, kuris Amsius vardu? Jis būdoj nuolat tūno arba loja už du. Kaip karolė jo akis, kaip plaušai uodega, nesiliauja jie plakęs niekada. Kailis jo kaip šilkinis, blizga saulėj per vien, iš indelio stiklinio laka pieną kasdien. Tačiau sykį pripuolės prisilaižė ledų ir pakratė jis kojas, taip liūdnai ir baigiu. Mes palaidojom Amsių, vos prieš mėnesius du. Nulydėjom į tamsą, be giesmių, be raudų. Poemą palydėjo didžiausi plojimai. Vaikai juokėsi, šaukė, pliauškėjo, kad net visa pastogė aidėjo. Tačiau Klaveros veidas buvo orus, ji kaip visat kukliai atsisėdo, tik skruostose netoli lūpų kampučių pasirodė mažos duobutės, iš dalies natūralios, bet kad ir kaip nemalonu tai sakyti, iš dalies atsiradusius dėl nusmailinto grifelio, kuriuo Klavera buvo įpratusi ruošdama pamokas jas vis gilinti. Dabar, pasakė Keitė, kai triukšmas atslūgo, dabar eilė panelių Elzės ir Joanos Kar, Biblijos posmams. Aukščiau galvą, Elze, ir sakyk aiškiai, o tu, Joana, nedrįsk kikenti, kai tau reikės pradėti. Tačiau Joana po šių žodžių tik dar labiau ėmė kikenti ir delnai susispaudusi burną, vokščiomis žvilgčiojo pro pirštus. Bet Elzė laikėsi oriai, lyg mažytis teisėjas ir iškilmingai pradėjo. Atėjo angelas iškėlęs kardą, išvyt Adomo su Jėva už dangaus vartų. Kai angelas per dangų nuplasnojo, abu liūdnai atsigrėžė į rojų. Prisiminė dienas laimingas į jėduvėliai, kaip paukščiai suokė, kaip kvepėjo gėlis. Jėva pravirko, Adomas suvaitojo. Ir dar ilgai abudu jie raudojo. Doris po tų žodžių suprunkštė, bet rimtuolė Klavera jį nutildė. Nevalia juoktis, pasakė, juk žinai, kad čia iš Biblijos. Jona, dabar tavo eilė. Bet Jona tebesėdėjo kietai užsispaudusi delnais burną, o apvalus jos petukas trūkčiojo nuo juoko. Galų gale vargais negalais ji nutaisė rimtą veidą ir kiek tik gali skubėdama išpylė. Balaamo asilas išvydęs angelą iš nuostabos sustingo. Kaip keista, pas Balaamas nepamatė angelų, bet juk visaip nutinka. Ir vėl pasislėpė po delnais, o Elzė deklamavo toliau. Ant upokšnio kranto žalio Elyje varnai penėjo. Nešė mysą ir duonelę ir snapais į burną dėjo. Toliau Jana, paliepė Keitė, tačiau nepataisomoji Jana vėl krėtėjo iš juoko ir viskas, ką jį sugebėjo išlementi, buvo Lokėjas linko tuo metu ir ėdė. Tie posmai buvo dalis didelio sumanimo, prie kurio Klavera ir Elzė plušėjo jau daugiau nei metus. Norėta pertvarkyti Bibliją, kad ją suvoktų vaiko protas. Ir kai darbas bus baigtas, jos tikėjosi viską įspausdinti ir išti raudonai, o viršelyje įdėti abiejų autorių fotografijas. Leidinio pavadinimas turėjo būti Poetinė Biblija jaunimui. Tėtis, kurį nepaprastai pralinksmino tos mažos jo nugirstos ištraukėlės, pasiūlė pavadinti ją Vaikų lovelės knyga. Nes ji iš tiesų ir buvo sueiliuota gulint lovelėse, tačiau Elzė ir Klavera tuo labai pasipiktino ir nė tokios minties neprisileido. Po Biblijos posmų atėjo eilė Doriui. Jam leido pasirinkti pačiam, ir tai buvo klaida, nes jo skonis buvo savotiškas, jeigu nesakysime, kad prastas. Šį kartą jis pasirinko tokią linksmą giesmę, prasidedančią žodžiais. Klausykit iš kapo duobės liūdno balso. Ir jis ėmė deklamuoti niuriu balsu, didžiai viską sureikšmindamas, o tardamas tokias eilutes, net čepsėjo lūpomis. Princese, šis molžemis bus tavo guolis, nors daug turi aukštųjų mūro bokštų. Vyresnieji vaikai klausėsi pašiurpę, bet susižavėję, beveik gėrėdamiesi, kaip per nugarą jiems laksto šiurpuliukai, o kai duslus Dorio balsas atsimušęs ataidėjo iš tamsių pastogės kampų, prisiglaudė arčiau vienas kito. Tačiau Filui to buvo per daug. Po paskutinių žodžių jis apsipylė ašaromis. Aš nebenoriu čia būti ir klausytis tų dejonių, sukukčiojo jis. Ak, tu netikėli, sušuko Keitį, vaizduodama įpykusią, nes jai pačiai giesmė labai patiko. Štai ką tu išdarinėjai su savo siaubo posmais, mirtinai mus prigazdini ir pravirkdai Filą. Ir jis supurtė Dorį. Šis pradėjo verkšlenti, tai ir Jona ėmė kukčioti, vien iš gailesčio kitiems, ir buvo panašu, kad piesta pastogėje baigsis liudnokai. Einu ir pasakysiu tetai Izė, kad tu man nepatinki, pareiškė Doris ir nuleido vieną koją pro skylę grindyse. Niekur tu neisi, pasakė Keiti ir jį sulaikė. Tu pasiliksi, nes dabar prasidės mūsų puota. Liaukis, Filai, liaukis, Jana, nebūkit viščiukai, o ateikit čia ir dalinamės pyragaičius. Žodis puota staigiai pakeitė visų nuotaiką. Filas iškart pralinksmėjo, Doris persigalvojo ir niekur nebėjo. Vidury buvo iškilmingai pastatytas juodasis butelis, o dabar jau visa švytinti Jona išdalino pyragėlius. Pyragėlių krašteliai buvo išdantyti vidui su kmynais ir atrodė puikiai. Kiekvienam teko po porą, o suvalgius paskutinį Keitį įkišo ranką kišenin ir aidint plojimams ištraukė puotą vainikuojantį priedą – 7 ilgas rudas cinamono lazdelės. Ar ne puiku? Paklausė ji. Šiandien Debi buvo gero ūpo ir leido man pačiai panerti ranką į dėžę, kad aš nučiupau pačias ilgiausias lazdelės. Dabar, Cese, kadangi tu esi viešne, pati pirmoji gurkštilsi iš butelio. Tas, kai kas skanaus pasirodo, buvo vandeniu smarkiai atskiestas actas. Gana šiltas, bet kažkodėl, kai geri pastogėje ir iš viso butelio, skonis visai neblogas, bet to jie nevadino jo skiestu actu, žinoma ne. Kiekvienas vaikas nuries savąjį gurkšnį, pavadindavo gėrimą vis kitokiu vardu, tarsi tas butelis būtų stebuklingas ir iš jo būtų liejęsis tuzinas skirtingų gėrimų. Klavera savo dalį pavadino aviečių punšu, Doris savąjį pakrikštijo imbiero putojantis, o romantiškoji Cesi savo trims gurkšneliams suteikė gydomelio vardą ir paaiškino, kad tai reiškia kažką gražaus, jos įsitikinimu, padaryto iš bičių vaško. buvo išgertas paskutinis lašelis, sutriaukštas paskutinis gabalėlis cinamono. Tada visi vėl susitvarkė ir išklausė Filo kartojamą ištrauką. Maži vandens lašeliai. Ta jaudinantį eilėraštį jis sakydavo kiekvieną šeštadienį, jau taip seniai, kiek tik jie įstengė prisiminti. Paskui Keitė paskelbė, jog literatūrinė piestos dalis baigėsi ir visi ėmė žaisti pašto karietą, o tai nepaisant ankštybės ir dažnų atsitrenkimų į stogą, buvo taip smagu, jog vakarieniai kviečiant į varpelį visi sutiko įprastu, o kad ji. Matyt, pyragaičiai ir gėrimas prislopino jiems apetitą, nes nė vienas nesijautė alkanas, o teta Izė tiesiog apstulbo, kai Doris atsainiai nužvelgė stalą ir pasakė. Fui, tik tai slyvų košį, trapus pyragas ir karštos bandelis. Visai nenoriu vakarienės. Kasgi tam vaikui pasidarė? Gal jis serga? Nustebo daktaras Karas. Bet kai tai paaiškino. Oi ne, tėveli, ne. Tik mes kylėme puotą ant aukšto. Ar smagu buvo? Paklausė tėtis. Teta Izė tik dūsavo nepatenkinta. O vaikai visi vienu balsu atsakė, nuostabu.